galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa galab sabti ah 1-30 bisha maarso sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ahaa fadhigii maanta ee golaha baarlamaanka oo la haakiyey. Warbixin ayaan idinku haynaa.
waxaan wada hadalno oo aan wada heshiino in misli fariisa la wada hadlo, hadba wixii oo suurtagal ah dalka shantiisa ku jirta laysla sameeyo, yani laysku raaco, wixii tanaasul ah iyo adkaysi tanaasulna laysu sameeyo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan aragtida qaar ka mid ah dadweynaha ee hakinta kulankaasi.
aad iyo aad baan ugu farxay madaxweynuhu wuxuu ka baajiyey dhib dhici lahaa oo ugu farxay intii ninkii waxgarad uu ku farxayo.
waxaan idin leenahay oo idinkula talinaynaa baarlamaanow, madaxweynaha dhibina, soomaali ha dhibina, dadka ha dhibina, idinku ha is dhibina. war nimo iyow, war wax hawsha idin taalla, war arka hawsha idin taalla.
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ku baaqay in la sameeyo baadhitaano madax bannaan oo daah furan oo lagu sameeyo isku dhacyadii dhimashada badan sababay ee shalay jimcihii ka dhacay dhulka falastiiniyiinta ee xuduudka u dhexeeya israa'iil iyo qasa. qalalaasaha jimcihii ka dhacay agagaarka gasaah ayay ku dhinteen in ka badan 15 qof oo falastiiniyiina, waxaana la sheegay inay ku dhaawacmeen in ka badan 1400 oo qof oo kale. dadka waxyeeladu soo gaadhay waxaa ka mid ahaa qaar la sheegay iyagoo noolin dab la qabadsiiyey. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa kulan deg dega isugu yeedhay xubnaha golaha ammaanka oo ay iyagu wada xaajoonayeen xaaladda kasoo cusboonaatay qasa. hase ahaatee ma jirto wax tallaabo ah oo ay go'aansadeen inay qaadayaan, mana jirto war cad oo ay kasoo saareen arrintaasi.
laba askari oo ka tirsan isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka ee ka dagaalama suuriya oo lagu dilay dhulka suuriya ayaa la xaqiijiyey inay u kula dhasheen maraykanka iyo ingiriiska. labadan askari ee la dilay iyo 5 kale oo dhaawac ahba ayaa waxaa la xaqiijiyey in miino lagula qarxiyey meel u dhow magaalada Munbij ee waqooyiga suuriya. saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa sheegay in askari maraykan ahi ku dhintay weerarkaasi. dhanka kalena wasaaradda difaaca Britain ayaa xaqiijisay dhimashada askari ka tirsan ciidankooda. war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Ingiriiska ayaa lagu sheegay in xilliga uu weerarka dhacayay ay ciidamada isbahaysiga wadeen howlgal ka dhan ah kooxda Daacish. weerarkani ayaa dhacay maalin kadib markii uu madaxweyne Donald Trump sheegay in uu mustaqbalka dhow kala baxayo ciidankiisa gudaha dalka Suuriya.
dadka ka qayb qaadanaya codbixinta doorashada madaxtinimada dalka Sierra Leone ayaa maanta oo Sabti mar kale safaf dhaadheer u galay goobaha ay yaalaan sanaaduuqda codbixinta. doorashadan ayaa ah mid ku celisa kadib markii doorashadii dhacday horaantii bishan ay 16 musharax ee ku tartamayay midkoodna aanu helin 15% codadkii la dhiibtay, waana tirada laga rabay inuu gaadho madaxweynaha ku guuleysanaya doorashadu. doorashadan maanta ayaa hore loogu mudeeyey in la qabto maalintii salaasadii, hase ahaatee waxaa dib u dhaca keenay maxkamadda sare oo dhageysanaysay cabashooyinka qaar ka mid a xisbiyadu ay doorashada ka qabeen oo ay soo gudbiyeen. dadka reer Sierra Leone ayaa saadaalinaya in doorashadan ay fursad weyn u tahay in ay ugu cadcad yihiin labada musharax ee u kala tartamaya labada xisbi ee midyahay xisbiga talada haya ee APC iyo xisbiga mucaaradka ah ee People's Party lagu magacaabo.
Malala Yousafzai oo madaxa ay ka toogteen maleeshiya ka tirsan Taalibaan iyada oo 14 jir ah kadib markii ay u ololeysay xuquuqda ay gabdhaha u leeyihiin inay waxbartaan ayaa dib ugu laabatay magaalada ay kasoo jeedo ee Mingore ee dalka Baakistaan. maanta oo sabti ah ayay malaala ku laabatay deegaanka Mingora oo ka tirsan dooxada Iswad, iyada oo ah qofkii ugu da'da yaraa ee ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel, taasoo ay ku mitaysatay u ololeynteeda waxbarashada gabdhaha. Malala oo Khamiistii ku laabatay Pakistan ayaa la kulantay ra'iisul wasaare Shaahid Khaqan Cabbasi saacado yar kadib markii ay gaartay caasimadda Islaamabad. Khudbad laga sii daayay TV-ga ayay ku sheegtay in riyadeedu ahayd sidii ay mar uun ugu laaban lahayd dalkeeda hooyo ee Pakistan. Maleeshii hubeysan ayaa madaxa xabado kaga dhiftay Malala xilli ay kasoo laabanaysay iskuulka bishii Oktoobar ee sanadkii 2012-kii, markiiba waxay gargaar caafimaad ka heshay isbitaallo ku yaala Pakistan iyo Ingiriiska. Kooxda Taalibaanka Pakistan ayaa xilligaasi sheegatay mas-uuliyadda weerarka Malala, waxaana hadda ay wacad ku mareen in ay mar kale beegsan doonaan.
Wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Aynu ku bilownay sidaad idaacadaha iyagii horeba ku maqasheen intiinii dhegaysatay, waxaa maanta la hakiyay kulan uu u ballansanaa fadhi golaha wakiilada amaba golaha baarlamaanka ee aqalka hoose ee dalka Soomaaliya. Kadib kulankaasi sababta loo baajiyay waxaa la sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo dhex galay isla markaana uu isagu ku baaqay in la hakiyo fadhigaasi. Sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari oo isna hadlay talaabadaasi kadib ayaa sheegay in ay wada hadal galayaan. Warbixina murahaasi ku saabsan Muqdisho waxaa ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa maanta baaqday kulamo iska soo horjeeda oo ay kala mudeeyeen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiwali Ibraahim Muudey, kuwaas oo kala lahaa laba ajende, iyadoo xildhibaanada taageersan Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ay sheegeen in kulanka maanta baaqday looga hadli lahaa xiisadda ku aadan derbiga dowladda Kenya ay ka dhisayso xuduudda Soomaaliya ee dhinaca buula xaawo, halka xildhibaanada taageersan gudoomiyaha ku-xigeenka koowaadna ay wateen in kulanka looga hadlo mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, taasoo keentay xasarad aad u kacsan oo cirka ku shareertay khilaafkii ka dhex taagnaa golaha shacabka. Hase ahaatee, arrintan ayaa waxaa soo farageliyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo u yeeray gudoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen si loo qaboojiyo xaaladda ka dhex aloosan baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba markii uu soo dhammaaday kulankii madaxweynaha Soomaaliya uu la lahaa gudoonka sare ee baarlamaanka, ayaa waxaa shir jaraa'id qabtay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ugu horreyn shacabka Soomaaliyeed la wadaagay waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya.
Kadib markaan si qoto dheer uga doodnay, waxaa madaxweynaha uu soo jeediyey in shirkii maanta loo ballansanaa golaha shacabka oo la hakiyo, taasoo si arrinta xaajada loo dejiyo si xasiloonna arrinta looga wada hadlo, taasoo aan dhammaanteena ka wada aqbalnay annagoo arrintaasi ugana mahadcelinayno in arrinta sida xikmadda leh uu soo jeediyey maadaama uu mashquul ahaa ayaamahan, laakiin hadda arrintaasi noo soo jeediyey.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa sidoo kale sheegay inay aqbaleen taladii uu soo jeediyey madaxweynaha Soomaaliya, taasoo badbaado u ah in xaalad adag uu xilligan dalka galo, waxaana uu mudanayaasha kale ee baarlamaanka ka codsaday inay iyagana dhinacooda la qaataan wadahadallada uu furay madaxweynaha Soomaaliya si looga baaqsado xasilooni darro dalka ku timaada.
Waxaan rasmi ahaan u sheegayaa xildhibaanada golaha shacabka oo dhan iyo shacabiga Soomaaliyeed guud ahaan in aan soo jeedintaasi uu madaxweynaha naga qabsaday aan ogolaanay, wixii oo dambe oo sida loo sameynayo iyo meeshii hore loogu sii soconayana in arrintan dib laga soo sheegi doono. Annagoo qadarinay in loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed, in shacabiga looga turo dhagxumo iyo arrimo walwal iyo walbahaar gelinay laga ilaalinayo, ayaan arrintaasi u ogolaanay in aan wada hadalno oo aan wada heshiino in misla fariisa la wada hadlo, hadba wixii oo suurtagal ah dalkan dantiisa ku jirta laysku raaco, wixii tanaasul ah iyo adkaysi tanaasulna laysu sameeyo si arrimaha dalkan oo arrimihiisa loo baahay in hore loo sii wado. Alxamdulilaah, hadda wixii ka dambeeyay dhammaan waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sida aan u soo ogolaanay inoola wada ogolaadaan midnimada iyo badqabka baarlamaankana la ilaasho.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ammaanay doorkii ay khilaafka ka dhex jira golaha shacabka ka soo qaateen xubnaha aqalka sare ee arrintan loo xil saaray, kuwaasoo uu sheegay inay soo gaarsiiyeen meel aad u wanaagsan.
waxaan aada mar kale ugu mahadcelinayaa ayagan aqalkii sare oo arrintan oo maarata ka soo qaatay qeyb weyn oo soo bisleeyay, inkastoo markii dambe hadda eg marata ay oo qeyb weyn ka soo qaatay oo arrintan soo gaarsiiyay meel wanaagsan, haddana madaxweynaha uu maarata si fiican nooga ogolaaday. aada iyo aada baad mahadsantihiin. ballanteenu waxaa weeye inaan ku dadaalno midnimada iyo badqabka baarlamaanka. baarlamaanka waa muhiim, baarlamaanka waxaa weeyaan gundhiggii dowladda weeyaan, ayaan lagu dheerin. marka min fadlakum ixsaanakum arrintaas lagu ayida, wixii ka dambeeyna faahfaahinteedana madaxweynaha ka sugeynaa, annagana waa idin soo gaarsiin doonaa.
khilaafka ka dhex taagan xildhibaanada golaha shacabka ee ka dhashay mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray, kuwaasoo kale ah shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud, waxaana ay labaduba muujiyeen sida ay uga walaacsan yihiin isfahamwaaga siyaasadeed ee ka jira golaha shacabka, waxaana ay ku taliyeen in xaaladda baarlamaanka lagu dhammeeyo wadahadal iyadoo la dhowrayo shuruucda u degsan dalka, si aanay u lumin midnimada ummadda iyo heykalka dowladnimo oo loo soo maray geedi socod aad u dheer. dhinaca kale, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyey faragelinta uu madaxweynaha Soomaaliya ku sameeyey golaha shacabka, taasoo ay sheegeen inay ku soo aaday xilli aad loogu baahnaa. xasan kaafi qoyste, VOA, Muqdisho.
mahadsanid xasan. dhinaca kalena, dadweynaha magaalada Muqdisho ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay murankii ku saabsanaa mooshinka iyo faragelintan u dambeysay ee uu sameeyey madaxweynaha. waxaa dadweynaha la hadlay oo mikrofoonka la dhex maray wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa maanta baaqday fadhi baarlamaanku ku yeelan lahaa xarunta golaha shacabka kadib markuu hakiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. haddaba waxaa la joogaa qaar ka mid a dadka Muqdisho. magaca ku bilow iyo saad u aragta baaqashada fadhiga baarlamaanka iyo hakinta madaxweynaha uu hakiyey.
ani magacayga waxaa la yidhaha Cabdicilmi ayaa la yidhaahdaa. aada iyo aada baan ugu farxay. madaxweynuhu wuxuu ka baajiyey dhib dhici lahaa oo lagu farxay intii ninkii waxgarad uu ku farxayo. waxaan leeyahay aada buu u dadaalay, ilaahayna waa heshiisiyey. midda kale isku haystaanna aada iyo aada isaga un dhadhaxadin doona, ilaahayna heshiisu keeni doonaa. midda kale ninkii oo waxaa lagu nimanku isku hayaan ayaga og, kii dalka u roon allaha reebo, kii kalena maca salaama.
waxaan
u arkaa si wanaagsan sida madaxweynuhu yeelay iyo raggii kula taliyay ilaahay ha guuleeyaan leh.
magacaaga iyo saad u aragto baaqashada fadhiga baarlamaanka.
bismillaah, aniga cabdisalaam macalin maxamuud la yidhaah, gaadidley baan ahay. saaka mar allaale markaan guriga kasoo toosig tegey oon soo dhaqaaqay waan hakaday. markii aan maqlay baarlamaankii ayaa maantay shiraya, waxayna qaar ka shirayaan mooshinkii Jawaari, qaarna jidkii oo derbigii la dhisay. markaan arrintaas maqlay anu waa baaqday, raadiyahan dhegaystay, madaxweynaha ayaa dhex galay baan maqlay oo yidhi shirkii maanta waa baaqday. markii uu yidhi waa baaqday, anu waa soo baxay, jidkiina waa la furay. hadda madaxweynuhu madaxweyne Soomaaliya waa ka sii weyn yahay, madaxweyne nabadoon waaye Farmaajo. nabadoonnimada Farmaajona waa lagu guuleysan doonaa, sababtoo ah daawo meel waxaa daaweeyeen inaad dan ka lahayn. Farmaajo inuusan dan gooniya ka lahayn meesha ka muuqata. baarlamaankana anugu waxaan u arkaa miraayaddii Soomaaliya laga daawanayay, miraayaddii waa wasaqowday, yaysan mar dambe wasaqoobin. maanta waa wasaqdii dhiiggii daadalahaa Ilaahay baa baajiyey. baarlamaanku nagama aqli yaro, waa naga aqli badan yihiine. dadka daawanaya yaysan mar dambe tusir oo qabiil qabiil iyo jufo jufo u kala qaybin, sababtoo ah nin walbaa wuxuu raacay xildhibaankiisii. haye, maanta dad baa isku baabiir ahaa, nin walbaa hubkiisa wuxuu ku soo dhoweystay meel madaxtooye, meel baarlamaanka u dhow. haddii xildhibaankiisa la taabto inuu rabsho kiciyo. hadda rabshadaas Farmaajo ayaa Ilaahay hala heshiisiyey, waan mahadsan tihiin.
magaca ku bilow iyo saad u aragto baaqashada fadhiga baarlamaanka.
bismillaahi raxmaani raxiim. dhibka iyo dhibaatadu ka tahay in middaa soo socday in Ilaahay baajiyey madaxweynihii Soomaaliyana uu ku dhawaaqay amarkiisina la qaatay, amarkiisina la fuliyey. annagoo dadweynaana wuu hambalyanayna, aada iyo aada baan hambalyanayna. waa ka xumayn tiraayo badan oo dheer oo laftii luuxa gaadhay baan ugu haysa hawshaas muraayadii dhammaan la dhowranayay oo iska hor timid ee wax aan danu ku jirto aan ku dhawaaqayn iyo dhibaato iyo dibudhac iyo dibusocod ay ku dhawaaqayaan aada baan qanacsanayn. Naf iyo nolona waa lagu baabi'i lahaa, tala iyo tigaadna midna mays hagaagteen. Ma garatay ummaddan intaasoo 2001 qof ayaa xabxabad u taagneyd oo saa u taagneyd oo sugeyn ma anaa seexan ilaa la yiri madaxweyne uu ku dhawaaqay ma anaa seexan. Waanu soo jeednay, waxaana wixii bal soo bixi doona ayaan dhowraynay, waana waxaan ka codsanaynaa madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo intii loo dhibo dhan iyo intii waxgarada inaan lagu laabanin xumaan dambe, inaan lagu laabanin Soomaaliyana horumarkeeda iyo wanaageeda iyo hiddaheeda iyo dhaqankeedii in la hagaajiyo. Cadowyo badan baanu leenahay, dhib badan baa nagu haysta waddanka, dadweynuhu waa dhibaysan yihiin, adinkuna mas-uuliyiin baa tihiin. Horta dowladdu waa dadweynaha, xukuumaddii iyo raggii la raacshay inay wax kala soocaan oo nimba xinin lahaa haddii ay noqoto muddex iyo iska horimaad iyo dhibaato waa dhibkeeday leeda. Ummaddii kala socod male, kala hagaag male, idin laga baxa male, lama horeynayo howlgala waa geed haween oo lagu soo hidooba. Howlgal iyo hirjaha laga rabay 7-20 sano ayaan xabad iyo dhibaato iyo qahar aan ku jirno. Dilac iyo door waa ku dhammayd, nuyana way ku dhammaad, danna naguma harin. Xarigi koobaad oon qabanna annagu 1 sano gaarin in haddana sidii jiir maqas kale oo guri galo kale tala kala jaro xabad dambe loo tuuro wax naanfacaya maaha, wax xasuu karnana maaha.
Magacaa ku bilow iyo saad u aragto baaqashada fadhiga baarlamaanka.
Baarlamaanka waxaan u arkaa shaqada baaqatay ee macnaha la isku dili lahaa ee dhibaatada ka dhici lahayd ee nin waliba wixii hubkiisa soo qaatay ee madaxweynuhu baajiyey, waxaanu arkaa guul weyn oo Soomaaliya u soo hooyatay. Maxaa yeelay waxa weeye dadka Soomaaliyeed hormuudkiisu maanta waa baarlamaanka. Baarlamaankiina iyagiibaaba kala badan la oo mar walba saqa qabsanaya oo mar walba maxaan kuri mooshin iyo waxaan jirin iyo xaqdi iyo xasadnimo oon la socda. Markaad meeshii horumar iyo dadka ka gaarsiin lahaayeen ummadda wax u tari lahaayeen yaa macnaha waxay bilaabeen inay maxaan kuraa ay iyagii isqa qabsadaan oo hebelow hebelow gacali hebelow hebelow gacali hebelow saan yeel yaa ay ka bixinayeen. Waxaan idin leenahay oo idinkula talinaynaa baarlamaanow, madaxweynaha ha dhibina, Soomaaliya ha dhibina, dadka ha dhibina, idinku ha is dhibina. War niman yahow, war wax hawsha idin taalla, war arka hawsha idin taalla. Soomaaliya oo burbursan oo wada kala qaybsan oo colaada ku socoto oo dhibaato ka jirto oo xabadda ku socoto oo mucaarad leh oo balaayadii baasi waa qarax la qarxin, balaayadii baasi lagu qarxinayo yaa idin yaala saad wax uga qaban lahaydeen. Waxaan idin leenahay maskaxdiina ka shaqaysiiya, cilmigiina ka shaqaysiiya, aqligiina ka shaqaysiiya, warnimada dib isugu noqda. War waxaa weeye Soomaali maanta way idinla yaaban tahay haddii aad tuuganimi iyo bakhti iyo qurun aad wadaana. Haddee waxaan umalayaa Soomaali taariikhdaad geli doontaan.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay murankii ku saabsanaa mooshinkii faragelinta u dambeysay ee uu sameeyey madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaana ay u warramayeen wariyaheena Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a Washington. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa gardarro ku tilmaamay dacwad ay dowladda Soomaaliya u gudbisay qaramada midoobay oo ka dhana heshiiska derkada berbera. madaxweyne Biixi oo maanta shir shiraayid ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale sheegay inaanay aqbalaynin in maamulka hawada lagu wareejiyo Muqdisho islamarkaana dacwad ay ka gudbinayaan. wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa shirkaasi shiraayid ka qayb galay oo warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa shirkiisaasi jaraa'id kaga hadlay sida xukuumadda Soomaaliland u aragto dacwada ay dhowaan dowladda Soomaaliya u gudbisay qaramada midoobay taasoo la xidhiidha heshiiska dekedda berber ee dhex maray DP World Soomaaliland iyo Ethiopia.
arrintaas iyada meelaha ay khususina waa gaarsiinay waraaqaheeda iyo warkeeda qaranka Soomaaliland waxaan jecelahay inaan u iftiimiyo waxa jira. kow, arrinta sida dadka qaarkood ugaala dhahdaan waxay dacweeyeen DP World inaga inaba dacweeyeen DP World inaga heshiiska la galay Soomaaliland baa la gashay. goobta laga oran karay ee laga hadlayaana waa dhulka Soomaaliland oo waa berbera. DP World maxaad berbera u tagtay oo heshiiska la gashay ninkaleena waa ninka Muqdisho ka taliya? arrintaa micnaheedu waxa weeye dawladda warqadda qortay xamar joogta talaabooyinka aan sheegi doono oo dhan ayaa gaf.
Madaxweyne Biixa ayaa sidoo kale ka hadlay siyaasadda ka taagan mandaqada Geeska Afrika iyo isbeddelada ka socda.
Jaarkaaga ma dooran kartid, Ilaahay baa kuu dooray. Afarta dhinac jaarka naga xiga, mid walba waxaynu ku qasbanahay oo naga mabda' ah inaynu nabad iyo iskaashi iyo is-ixtiraam iyo wadabaacmushtarayn loo siman yahay aanu kula shaqayno. Toobi xisbigeedu wuxuu doortay guddoomiyaha xisbiga EPRDF oo ah xisbiga isbahaysiga talada haya Abaaye Axmed, waa ku hambalyay inay guddoomiyaha loo doortay. Waxaa la rajeynayaa inuu noqdo prime ministerka, iyana waa ku bogaadin barka timaado.
Midnimo siyaasadda ku dhex marta Soomaalida Hargeysa iyo Muqdisho ayuu madaxweyne Biixi ku sheegay in haabkeeda aanay haynin dowladda Soomaaliya, waxaanu taa beddelkeeda ku sheegay inay colaad beertay. Waa sidoo hadalka u yidhi
su-aashana maanta weydiin waxay sidaa midnimada Soomaaliyeed ku imanaysa. Haddaad xitaa shantii ka tagto labadii bergaa midoobe midnimadoodu sideebay ku imanaysa? Maanta talaabooyinka xabar ka dhacaya 18 sannadood ee Soomaaliya marna wada jirtay marna burbursanayd isla joogtay. Colaadda ay dhigeen Soomaaliya isu timaaday iska daayo generationka soo socda 100 sano soo socda ayay colaad iyo dab aanay ka bogsan dhex dhigeen. Soomaali waxay isugu iman kartaa jawaabtaan u hayna. Haddii walaaltinimo la doonayo, haddii midnimo la doonayo, haddii shacabka koonfurada dhex jira Soomaaliya in hayso, waxaa la isugu iman karaa uun inagoo hebel iyo hebel ah, inagoo laba dowlado walaal ah oo isqadri dhaseen waxa uu yeelana si calanku yeelo isugu iman mayno kuna dhici mayso. Soomaaliland annaga dusha ka xukuno ma noolaan karto, ma dhaqaaqi karto, ma shaqeysan karto, oo caalamku waxba lama qabsan karto.
Abaaraha soo noqnoqday ayay madaxweynuhu tilmaamay in loo baahan yahay in lagaga hortago iskaashi, isla markaana ay qorsheynayaan qorshayaal isugu jira kuwa dhow iyo kuwa fog labadaba. Madaxweynaha ayaa warbaahinta weydiisay su'aalo kala duwan arrinta maamulka hawada ee dowladda Soomaaliya, sheegtay in loo wareejiyay Muqdisho ayaa la weydiiyey.
Mowqifkeena dee muddo sanado arrintaas jeetabayso ma ogol waarka dagaalaban af dacwad cidda waxa xasan xeerkan ku dagaalamayna ee doodina waxa weeye 39kii golaha amaanku wuxuu soo saaray go'aan qaraar uu leeyahay hawada Soomaaliland ilaa inta Soomaaliya shiinayso waxa laga maamulayaa ECAW oo Nairobi la geeyay. Waxana saaxiib Busris Qaari oo General Secretary ga ahaa ka hooseysa ma bedeli karto haddii badashada waaqif Soomaaliland loo geysto. Shirkii Istanbul iyo Djibouti waxay saxeexeen oo labadii madaxweyne isku tagay ay saxeexayeen in loo qaybiyo Soomaaliland iyo Soomaaliland dhaqaale ka soo gala. Hadda dawladdan cusub ay timid waxay tii dhaqaale anaga wada qaadanayna taa dacwadeedii waa ku jirta.
Mar madaxweynaha la weydiiyey dooda xisbiga wadan ee la xidhiidhay inuu kala diro guddiga doorashadu inuu dib u dhigi karto doorashada yeen kale ayaa waxa uu sheegay in jidka uu banaann xisbiga wadan uu yahay inuu maxkamad u gudbiyo arintaasi. Mar hadii sidoo hadalka uu yidhi arintaasi khuseyso dood sharci,
doorashada soo socotana u maleyn maayo hadii xisbi uu diidi lahaa oo xisbi dib u dhigi lahaa doorashada ee jeer caalamka oo dhan la yaqaanay Afrikaba hadii jeer doorashooyinka waxa dib u dhigtaan xisbi xaakimka ninka talada haya waxa jeer xaq dowladda uu rajeeyo u maleyn maayo xisbi mucaarida oo madaxtooyadii hor seegtay maanta inuu doorashada ku deeqdo baarlamaanka iyo golaha deegaanka ka bogta mooyaane inay xisbi aan dib u dhigayaan wax sharciyadeed oo dib loogu dhiga doorashada in kama yaalaan.
Arrimaha la xidhiidha dadka fikirkooda loo xidhay ayaa iyana ka mid ahayd waxyaabaha la weydiiyey. Waxaanu sheegay inaanu qofna loo ogolayn inuu ku xadgudbo cid kale haddii ay taasi dhacdana sida hadalka uu yiri ay tahay sharciga lagu kala baxo. Sicir bararka iyo qiimo dhaca shilinka Soomaaliland ayaa iyana wax laga weydiiyey. Madaxweynuhuna waxa uu tilmaamay in xalkeedu socdo isla markaana ay ku gadaaman yihiin arrimo ka mug weyn sida hadalka uu yiri adeegsiga lacagta telefoonada la isugu diro. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyahan Hargeysa Barkad Maxamuud Kaariye. Markaana Kanada, in ka badan 200 oo dhalinyaro ah oo Soomaali u badnaa ayaa ka qayb galay barnaamij shaqo abuur loogu sameynayay dhalinyarada da'dooda ay u dhexeyso 16 ilaa 29 sano. Barnaamijka waxaa soo qaban qaabisay dowladda hoose ee magaalada Toronto, waxaana ka qayb galay duqa magaalada Toronto iyo shirkado shaqaalaysiinayay dhalinyaradaasi. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahan magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaji.
Barnaamijka shaqo abuurka dhalinyarada ayaa lagu qabtay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Etobicoke, waxaana ka qayb galay shirkado kala duwan kuwaasoo fursado shaqo siinayay dhalinyarada. 3 meel oo kale ayaa lagu qaban doonaa barnaamijkan shaqo abuurka. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa ku sheegay sababta marka koowaad loogu qabtay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay inay tahay inay ka mid yihiin bulshooyinka kala gedisan ee laga tiro badan yahay kuwaasoo aanan fursad badan u helin shaqooyinka.
We're far away from people who wanted to hire someone.
tahay cidda doonaysa inay wax shaqaaleysiiso sidoo kale dhalinyaradu way ku adag tahay inay helaan fursadaha shaqo tan labaad dabtii bulshooyinkan waa bulshooyin kala gedisan oo laga tiri badan yahay kuwaasoo haysta dhibaatooyin kala duwan sida dhinaca dakhliga soo gala waxaa dhacda inay shaqooyin ka gudbistaan internetka balse aanay dib u helin wax jawaab ah duqa magaalada Toronto ayaa sidoo kale tilmaamay in dhalinyarada oo fursad labaad la siiyo ay wax badan ka bedeli doonto noloshooda
whether they were kids themselves who were in trouble with the law or knew there were other kids who'd been in trouble with the law in that room people are happy and they
haddii arurta laftoodu ay dambiyo horay u galeen ama ay garanayaan kuwa galay dadka halkan aad ay ugu faraxsan yihiin inay fursad kale siiyaan maxay yeleey waxaan rumaysanahay in dhalinyarada oo la siiyo fursad labaad ay wax badan ka bedeli doonto noloshooda
and live a perfectly normal productive life if they're given a second chance
haddaba deeqa nuur ayaa ka mid ahayd dhalinyarada ka qaybgalay barnaamijka shaqo abuurka ugu horeenna waxaan weydiiyey waxa la taaban karo ee duqa magaalada Toronto uu ballanqaaday dhalinyarada
shaqo joogto ah barnaamijyo badan oo ah dhalinyaradu markay shaqo raadis yihiin sida shaqada adiga ee farsamaha yar oo kale adigu wax oo wax dhalinyaradu ay sameyn karaan shaqooyinka sida dhinaca maaragtay restaurant companyyaal maanta waxaa ugu jeeday security company waxaa ugu jeeday TCHD waxaan ugu jeeday Starbucks waxaan ugu jeeday YMCA runtii oo dhalinyaro badan ay ma aragtay la qaadanayo waqti oo aad iyo loogu soo dhaweyn
maadaama doorashada gobolka Ontario ay soo dhowdahay oo siyaasiyiinta iyo xisbiyaduba ay ku jiraan orole ayay deeqa nuur waxay meesha ka saartay in ujeedka duqa magaalada Toronto uu barnaamijkan ugu qabtay xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ay tahay inuu cod uga doonayo Soomaalida isaga iyo xisbigiisa
yes election soo socda laakiin electionka ka hor waxyaabo badan oo badan oo badan oo waxa jira ummadda Soomaaliyeed u sameeyey dadka kale oo magaalada degan u sameeyey waxa ka fiican qofka inuu ku dareensiiyo ama aad indhahaaga ku aragtid qofka wuxuu ma aragtay ballan qaaday marka ma aha wax oo just waqtigan kaliya uu sameynayo waa wax oo runtii uu hore u soo sameeyey waqtigan uga baran intuu haddana la joogay uu ahaa duqa magaalada Toronto
barnaamijkan shaqo abuurka waa iska kaashanayaan degmada Toronto iyo gobolka Ontario ayaa lagu qaban doonaa goobo kale taasoo lagu gol leeyahay shaqaaleysiinta dhalinyarada Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
aad buu mahadsanahay Xuseen Nuur Haaji wali waxaad dhageysanaysaan idaacadda galabnimo ee VOA haatana ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxay noo soo diyaariyay nala socodsiinaya Aashe Ibraahin Aadan iyo Ibraahim Xasan Dandure
waa mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha todobaadkan dhanbaal qurux badan oo gaaban ayaan ku bilaabayaa oo lagu soo bilaabay dhammaan shaqaalaha VOA waan idin salaamnay salaan ka dib la yiri waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya dad aad u badan baa la yiri waxaana diraya ugu horeeya baa la yiri Abti Aadan Cali Abti Faarax Cali Abti Axmed Cali Abti Cabdi Samad Cali iyo hooyo Xawa Cali hooyo Xaliima Cali hooyo Safiya Cali hooyo Maryama Cali Istar Dhalaxow Cali iyo Deeqo Dhalaxow Cali Shariif Dhalaxow Cali iyo sidoo kale Bishaaro Yuusuf Xasan Fartuun Yuusuf Xasan iyo Seenab Yuusuf Xasan iyo Qaali Yuusuf Xasan Xiis Yuusuf Xasan iyo Cabaas Aadan Cali iyo Cabdi Casiis Aadan Cali iyo Mahad Xareed iyo Aadan Xasan Xareed iyo Aadan Fitaax Xareed iyagu dambeyntii baa la yiri saaxiibo kale badan waxayna kala joogaan Ethiopia, Kenya, Soomaaliya iyo meelo kale waxaan tahniyad hawada u marinayaan Asli Aadan Cali iyo Cabdirasaaq Xareed Aadan oo ay gabar ugu dhalatay gobolka Afdheer degmada Jarati waxaan leenahay iraadin soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
waa tahay dhanbaalkana wuxuu naga soo gaaray Caasho hooyo Xaliima Bashiir Cabdullaahi iyo caruurteeda iyo Cabdiow Al-Sharawi iyo waxa iraadeen Axmed Sheekh Aadan iyo Jay Jilani iyo Captain Dola iyo Canary iyo Aadka iyo Xasan Premier iyo Aadan Cadde iyo Naado Guure iyo Firdowso Umar Faarax iyo waxa iraadeen Cabdi Cadow iyo Cabdimaalik Muqtar iyo Jaamac Axmed Sheekh iyo Xawaale Muqtar iyo Axmed Aadan waxa iraadeen Qorleex iyo dhammaanba saaxiibada waxa ay jecel yihiin in ay halkan salaan uga diraan iyaga oo kala jooga Australia waxay yiraahdeen Mareykanka, Soomaaliya iyo Kenya. Maxamed Samow iyo Barney Sheekh Aadan oo arooskooda uu ka qabsoomay Gaarisa, oo ay leeyihiin arooskiina bashbashi barwaaqo kala kulmaa ee banaheeda kala sii ubad qeyr qaba. Aamiin
Diktor. Waa heesta ugu horeysa ee barnaamijka Hambalyada iyo heesahaanu toddobaadkan Ibraahin u cayaarayno dhegeystayaasha, waxaana ku luuqaynaysa fanaanada Nimco Yaasiin.
Nimco Yaasiin iyo heesti Diktor ayaan intaas kaga gudbaynaa. Dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa. Dhambaalkan Caash wuxuu naga soo gaaray hooyo Maka Sheekh Axmed iyo Eedo Faadumo Caliow Kusow iyo Cusmaan Xaaji Ibraahim Ugaaska iyo waxay yihaahdeen Sayid Ibraahim, Xaaji Ibraahim Tamaam iyo Aadan Xaaji Ibraahim iyo Maxamed Nuur Xaaji Ibraahim iyo Nasru Xaaji Ibraahim iyo Xabiibo Xaaji Ibraahim iyo Xaniifu Xaaji Ibraahim, Xaawo Xaaji Ibraahim, Faadumo Xaaji Ibraahim, Iqra Xaaji Ibraahim, Nuura Cali Xaaji Ibraahim iyo waxay yihaahdeen Barwaaqo Xaaji Ibraahim. Dhammaan reer Xaaji Ibraahim Cusbaan waxay jecel yihiin inay taaneyd u diraan Faarax Xaaji Ibraahim iyo Zeynab Cabdulaahi Faarax oo ku aqalgalba yihaahdeen muqdisho waxaan leeyahay ducada waxa geena arooskaas Allah ka dhigo kii isku wara eebana u kala siiyo ubad qeyr qaba
anigana aaminayaa raacinayaa dhanbaalkana intaadan soo qaban heysta xigtay barnaamijka Ibraahimo waxa uu naga soo gaaray Faadume Axmed Birmad iyo Kaysar Xasan Duniyadan Jaamac iyo Bishaaro Bashiir iyo Cabdul Qaadir Cabdi Warsame Nimcad Duran Warsame Cabdi Eid Weyl Warsame Iimaan Nuur Salaad iyo Cabdullaahi Cabdinaasir Caana Boore iyo Cabdullaahi Kilic Warsame iyo Liibaan Nooli Xaashib Aliyiri iyo Ayaanle Galla Dadhega Weyne iyo Shukri Aadan Cali Gaas iyo Xamdi Cali Xaarib Aliyiri iyo ugu dambeyntii Maxamed Deeq Cabdi Warsame dhammaan dadkan waxay kala joogaan dunida dacalladeeda oo dhan waa la yiri waxaanay hambalyo aroos u dirayaan farta iyo faraatiga la yiri waa tahay geenyada iyo faraska labalaba la isu soo raaciyaabaan gartay waa Mahad Weyl Warsame iyo Aamina Cabdi Warsame oo arooskoodu ka dhacay magaalada Cabadwaaq 25kii bishan Maajo sanadkan 2018 waxaana ay leeyihiin reerkii lagu nastay lagu nagaado ee guuleysta Allah idinka yeelo anagu waxaan leenahay aamin
aamin heesta kale aan caasha dhigisteen u soo qabaneyno waa beerkaad iga taala Saado Cali Warsame iyo Cabdi Badal arooskoodu
Is that the one? wabi balana marka horna buuxo guuga oo barida rurbari ku daayo siza wabi balana marka horna buuxo guuga oo barida rurbari ku daayo surri balhi sabudi urhin surri balhi sabudi kabhai idgunki isho 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 buhya isho 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 buhya
dambaalada markala hadaan jaleecnaan Ibraahin oo dambaalkan waxa uu naga soo gaaray waxa diraya baa la yiraahdo anagoo kala ah abaayo nimco ciise macalin iyo ismaan naciil ciise macalin iyo korneel haadi yuusuf axmed iyo marwadiisa dtoreys baa la yiraahdo maryan cali iyo eedo canab axmed xaashi adnan abdullahi axmed iyo sakariya abdullahi axmed iyo saabir cabdi fataax waxa uu ku magac dheer yahay iyo aamiin macalin isaaq iyo cabdiraxmaan macalin isaaq iyo farxiya axmed macalin iyo sidoo kale xasan xuseen kuule baa la yiriyay iyo xaliimo axmed cabdi dadkaas waxay kala joogaan baa la yiri dhuuse mareeb iyo meelo kale baledweynena qaar baa jooga muqdisho waa la joogaa waxaanay hambalyo iyo bogaadeenna u dirayaan raxmo ciise macalin iyo macalin isaaq oo ay gabar ugu dhalatay degmada daynile ee xaafadda gubta gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri ilhaan ducada waa xaggiina ilhaan soo weyno wa noqo ti dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
aamiin dhambaalkana waxaa lagu bilaabay waan salaamaynaa dhammaan daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaan haba yidhaahdeen ayo xasuno geedi xaayow iyo aabe sheekh cabdicasiis sheekh cabdi eedo maryan sheekh cabdi habaryar farxiye sabriye cajabo sheekh cabdi iyo eedo khayro indho iyo waxay yidhaahdeen eedo faadumo sheekh cabdi iyo eedo nimco weheliye iyo waxay yidhaahdeen ibraahim sheekh cabdicasiis ismaaciil sheekh cabdicasiis iyo shariif sheekh cabdicasiis iyo muuse sheekh maxamuuda muuse furdug iyo waxay yidhaahdeen axmed sheekh maxamuud axmed cire iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdikariir sheekh maxamuud xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen axmed abuukar cali khaliif xaaskiisa iyo caruurtooda iyo wariye mukhtaar cabdulaahi timcadde iyo wariye cabdicasiis xaaji saleebaan iyo waxay yidhahdeen xaliimo sheekh maxamuud seegeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen ha ka tegina nuurto sheekh maxamuud caruurteeda iyo seenab sheekh maxamuud seegeeda iyo caruurtooda iyo caasho sheekh maxamuud seegeeda iyo caruurtooda dhammaan dadkaasina waxa ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan nuurto sheekh cabdicasiis sheekh cabdi iyo waxay yidhahdeen seegeeda mukhtaar maxamed beer oo gabar ugu dhalatay hilwa magaalada muqdisho waxaan leeyahay ducadu waa xaggeena gabadhaasi waxaan leenahay soo weynow noqotii dadkeeda iyo dalkeeda iyo waalidkeeda baanfacda
anigana aamiin ayaan raacinaya ibraahin ow inkastoo daashay nasiinaad xaq u leedahay waanad u qalantaa bal heesta xigtaan ku wada nasan lahayn adiga iyo aniga iyo guud ahaan dhegeystayaasha barnaamijkan
jacayl ma hilmaami karo
haye mar walba xusuustiisaa taagan
yaa hilmaami karee
aad iyo aad
waxaa wada jir ugu laqayaa khatro daahir cige
iyo cabdulqaadir cumar macalin jubba
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga
هذا الوالد مدير كرم حبارة قودلا هذا الوالد مدير كرم حبارة قودلا عيدار تميل كرم تحيل كنا ويهيا هدي 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 أريني قوم سدي Again, tell me again.
Again, tell me again. Hadana howl deris lanahay ayrarta chaayil kayo hadana howl deris lanahay asaynan heli karayn waxay ku hagaagilay ayrarta chaayil kayo hadana howl deris lanahay ayrarta chaayil kayo hadana howl deris lanahay asaynan heli karayn waxay ku hagaagilay hadii 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 arinigu habsaday xageen talo kaga xageen talo kaga hagaaga hadii 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 arinigu habsaday xageen talo kaga xageen talo kaga hagaaga
Hamadan bena ay tiri abahu waxba ma agrade Hamadan bena ay tiri
inta sadan ku dhaafno codadka Xadra Daahir iyo Cabdul Qadir Jubba dhinaca dambaalada dhageysayaasha ino soo direnayaan mar kale aan ba qaadeyna
aan ka hormaray caasho dambaalkana waxa uu naga soo gaaray Aabe Ahmed Bucur iyo Sultaano Ahmed Bucur iyo Ibrahim Ahmed Bucur iyo Abuukar Ahmed Bucur iyo Cabdi Jamal Xasan Gaab iyo Naima Xasan Gaab iyo Amal Xasan Gaab iyo Yasmin Xasan Gaab iyo Khalid Xasan Gaab iyo Cabdirashiid Xasan Gaab iyo dhammaanba waxay yiraahdeen reer Macalin Abuukar Ubax Axmed Seenab Roobl Xuseen iyo Shukri Qalif iyo Hooyo Ruqiya Cabdi iyo Furtuun Nuur Cali iyo Axmed Nuur Cali iyo Fuziyo Shariif iyo Juwariye Shariif iyo Muhammad Shariif iyo waxay yiraahdeen Abdi Sheekh Cabdiyare iyo dhammaanba asxaabta oo ay ka mid yihiin Ibraahim Bucur Xuseen Cabdiroble iyo waxay yiraahdeen Mahdi Muuke Afi waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad iyagoo isku duuban ay gaarsiiyaan Cali Bucur iyo Faadumo Nuur Cali oo arooskooda uu ka qabsoomay Muqdisho waxaana leeyihiin ducada idinka le waaye arooskaasi caashi maxaa ugu duceynaysaa
kii barbaara kii raaga kii loo aayo ubad khayr qabana lagu kale helo wiilicaana gabriicaana oo nagu duceynaynaa dhinaca dambaalada aan ahayo haddaan iyagana jalla Ibraahino waxaa halkan hambaliya aroos oo wacan ka diraya baaliyada dadka kale ah hadee qase Faadume Axmed Birmad Kaysar Xasan Duniya Aadan Jaamac Bishaara Bashiir Cabdul Qaadir Cabdi Warsame Nimcad Duran Warsame Cabdi Iid Weyl Warsame Iimaan Nuur Salaad Cabdullaahi Cabdinaasir Caana Boore Cabdullaahi Kilic Warsame Liibaan Nooli Xaashiba la yiri iyo ayaan leh Galla Dadhega Weyne iyo Shukri Aadan Cali Gaas Xamdi Cali Haari iyo Maxamed Deeq Cabdi Warsame dhammaan dadkan waxay kala joogaan dunida dacalladeeda oo dhan baa la yiri waxaanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Mahad Weyl Warsame iyo Amina Cabdi Warsame arooskoodu ka dhacay magaalada Cabudwaaq 25kii bishan Maarso ee sanadkan 2018 waxaana ay leeyihiin reerkii lagu nastay lagu nagaado Allah idinka yeelo annaguna waxaanu leenahay aamiin
xaqii heesaha ayaan jaleecina heesta dhigisashan u soo qabanayna caasho waa Saar Jaceyl waxaa ku luqeynaya Axmed Aash
ilen ilen subax baad ka cadaaqa noloshu waa sadar kalo ado si qorshaystay si kale kugu soo sintaa ilen ilen subax waad kacdaa annoo shoo sadar kalo ado si qorsheysay way si kale ku soo simtaa way siday no hay shalay samanti wada cirki sixan kale ba cire ma hasax min qadbay jayl keni sama
hay ibraahino muranka ma taagna soomaa in jimcooyinka la bunaysto ya illa duceysto jimcooyinka bunkale la cabo ama la dubo
ya cambuulada iyo sokorta laakiin la iska yareeyo intaas aanu ku soo gabagabeynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir idinku soo jeedinayay caashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan oo inala socodsiinayay barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Halka aad kala socoteenna dhegaystayaal, waa v o a.
welina waxaanu ku guda jirnaa idaacaddayadii galabnimo ee maxkamad ku taala dalka Talyaaniga ayaa xukuntay in magdhow la siiyo nin Soomaali ah oo dembi aanu gelin xabsi ugu jiray muddo 17 sannadooda. Ninkaasi oo lagu magacaabo Xaashi Cumar Xasan ayaa xabsiga loo geliyey kadib markii la sheegay in lagu eedeeyey dembi aanu ka dambeynin oo la xidhiidha dilka wariye u dhalatay dalkaasi Talyaaniga sanadkii 1994 ka dhacay magaalada Muqdisho. Haddaba Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrimahaasi ka wareystay Shugri Siciid oo ah saxafiyad ka tirsan wargeyska La Republic ee dalka Talyaaniga.
Kiiskan abo Xaashi wiilkan miskiinka oo Soomaaliga wuxuu ku xirnaa kiiskii gabar Ilaria Albin la yiraahdo iyo wiil Miran Robertin la yiraahdo oo 1994 xamar lagu dilay markii ay ka talinahayeen maxaydeen warroriska nimankii Caydiid iyo Cali Mahdi markii Soomaaliya ka talinahayeen yaa halkaas lagu dilay. Waxay iyagu ku daba joogeen oo kiis jornaalisimaho waxay raadinahayeen intaad ula socotaan maaqaane waagii dowladdii dhexe oo maxamed Siyaad Barre hogaaminahayay ay waddanka ka talinaysay waxaa jira wax corruption lagu soo rogay dowladihii iyaguna ururadii ka talinayay Talyaaniga oo kuwii socialisimka ah oo Craxi uu hogaaminayay iyo kuwii dimokrasiyanka ah oo Andreotti uu hogaaminayay. Kuwii Craxi hogaaminayay baa Talyaaniga wax maxaa haydeen clean handis operation la yidhaahdo faraha nadiifka oo anti-corruption ah yaa magistratooyinka Talyaaniga oo Milano joogay ay qaadeen. Kiiskaas waxa uu lugta la galay hay-adaha xataa cooperationka oo adduunka cooperationka Soomaaliya kiiskaas lagu hula galay. Marka waxay tageen boosaaso ay tageen boosaaso iyo nin suldaan oo Soomaali oo boosaaso jooga gabadhaani soo warsatay waraysi bay ka soo qaaday. Waraysigii waa wuxuu dhaliyey su-aalo badan in Soomaaliya hub la geeyo, in Soomaaliya maxaydeen markii dowladdii dhexe dhacday qashin lagu gubo oo Talyaaniga hay-ado oo qolyahan maxaydeen ganacsiga qaldan kulugle ay wax geeyeen waxaasoo dhan bay gabadha iyo corruptionkii bay daboolka ka qaaday. Markay boosaaso inta ka tagtay xamar tagtay iyadoo arrintaas involved ku ayaa gabadhii la dilay iyo wiilkii. Kiiskii waxa Talyaaniga lagu yidhaahday debistaaca lagu sameeyey in la qariyo oo la daboolo. Markii dambe waxaa goorta loo saaray wiilkan miskiinka ah oo Xaashi
waaye. Waxaad suuriyaan ku weydiinayaa si kooban, goormaa maxkamad la hor keenay Xaashi?
Xaashi adeer sanadkii 2016 baa maxkamaddii ugu horreysay xukun baa horta lagu riday. Ninka 28 sano lagu xukumay, haddana kiiskiisii baa dib loo furay mar labaad Brocheski waa lagu celiyay mar labaad kow laga soo bilaabay talyaaniga waa ilaa saddex maxaydeen ilaa saddex bii waa dana mar dambe la furfuray dowladda maxkamadda talyaanigu marka go-aan bay ka gaartay waxayna soo saartay sentensa wax la yiraahdo oo qoraal ah oo ay leeyihiin kiiskan waa kiis cakiran dabistaaja lagu sameeyey been abuur badan baa lagu sameeyey wiilkaana dembiile ma aha wiilka marka labadii kun iyo lixdan baa la rogseeyo la yiri ka bax marka xabsiga isagoo 17 sano soo laqayno
waxaa la yidhi waxaa la siiyey lacag magdhow
adeer weeye daraad baa waxaa soo baxday qofka markii la xiro oo xabsi xaqdaraa lagu xiro xaquuq buu leeyahay asaga markii la sii daayey kabacdi looyaradiisii baa waxay u doodeen xaquuqdiisii uu dowladda talyaaniga oo sharci darada ku haysatay 17 sano ay u geysatay shaahay buu soo baxay arrintaas ay soo baxday maxkamadda go-aankaas oo dowladda talyaaniga lagu warsanayo lacag 3 milyan iyo oo euro iyo 100 iyo wax kale aho la jira lagu xukumay inay bixin laakiin abukaatiisan anigu akriyey saakayto waraaqdii uu soo saaray raactaan bay ka qaateen barke lacagtaas waa yardhaha inay yardhahayna waxaad ku ogaanaysaa waa maalintii waxa weeyaan $4 €5 meelahaas inay ay tahay maalintii qof bini aadanana inta maalin dhan oo xoriyadiisa laga qaaday oo intaasoo dhibaato loo geystay ma noqon karno intaas marka waa waxaan lagu qancin weeye waa arrin oo sida terti woolka ah oo kale oo wadamadan masaakiinta xaquuqdooda loo bixiyo yaa lagu adres gareeyaan u malaynaya maadaama reydito brocapito soomaaliyada oo hal euro 2 euro ay ku nool yihiin saasay u fekereen marka si saxna ma ahan marka abukaatiyaashiisa hadda racsan ka qaatay oo lacagta in loo badiyay rabaan
waan gartay marka haddii ay sheekadu dhaaftay xaashi oo waxba lagu waayey ma laga yaabaa in arrintu ay dowladda talyaaniga ee xilligaas xukuumadii jiray ay faraha la gasho
waaba kula jirtaaba arrintu arrintaas barke arrinta soomaaliya wixii ka dhacay wixii jaamaerkii dowladdii dhexe jirtay yaa waxaa cooperationkii iyo talyaanigu isla samaynayay iyo soomaaliya yay lugaha la gashay kabacdina waxay lugaha kula jidhoo gabadhu inkeesta journalistika ay raadinaysay qashin iyo hub iyo markii dowladdii dhexe burburdhay soomaaliya lagu wixiyay gabadha markii la dilay waa maxaydeen 1994 soomaaliyana waa 1991 bay dhacday intaasoo dambe wixii la sameeyey iyo ka dambeeyay gabadhu ku raadjoog waxaana loo dilay sababta ah in oo la aamusiyo marka in la aamusiyo interestigeeda yaa rabay weeye yaa ka dambeeyey weeye soomaaliya keliya ma rabin mana rabi karin maadaama soomaaliya awooddooda ay yaray marka in gabar iyo wiil talyaaniga oo saxuufiyiin inta la dilo lana aamusiyo kiiskoodana saas loo duugo oo wiil miskiin aho soomaaliya oo meel iska maraaya qoorta loo geliyo waa arrin dowladda talyaanigu ay ka dambeysa weeye iyo sistamka talyaanigu uu ka dambeeyo iyo kan soomaaliguba waana la yaqaanaa dadkii waxaa sameeyey waana la xaal la doonayaa in la qariyo
taas waxaa ahayd suxufiyada Shukri Siciid oo ku sugan dalka Talyaaniga oo khadka telefoonka ugu warantay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere gudahaana idaacaddeenni galabnimo waa nagaynta waa Sahre Ciidla Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinaca farsamada inoo jooga dhammaan waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.
صبح بعد كعدها نلو شو صدر كلو عدو سيقر شي استوي سيكالي كوكو سو سيتاوي إلين إلين صبح بعد كعدها نلو شو صدر كلو ado si qorshay sibay sikalay kuku soo sintaway
Sidey no hay shalay samanti wada chirki.